Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali menemani Anda dalam kesempatan ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Doa dan harapan saya, kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja dipenuhi dengan sukacita yang daripada Tuhan. Saudara, melalui acara ini saya akan membahas kebenaran firman Tuhan dan tentu saja saya sekaligus mengajak Anda untuk bersama-sama melihat setiap kebenaran yang ada tersebut secara berurutan. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus menggunakan beberapa perumpamaan untuk menjelaskan tentang kerajaan surga kepada kita. Dan kita telah sampai pada Matius 13 ayat 43. Tentu saja pada pertemuan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari ayat-ayat tersebut. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan tiap-tiap hari. Dan saat ini kami kembali diberikan kesempatan untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, agar kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, dalam bagian selanjutnya kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang harta terpendam. Mari kita mulai melihat dari Matius pasal 13 ayat 44 yang mengatakan, "Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu." Saudara, yang dimaksud dengan harta di sini ialah Israel. Dan ladang itu adalah dunia. Orang itu adalah anak manusia yang menyerahkan dirinya untuk menebus dosa bangsa Israel. Ini bukanlah orang berdosa yang membeli Injil, karena Injil tidak tersembunyi dalam sebuah ladang. Saya sangat tertarik ketika membaca sebuah surat kabar yang berasal dari Israel mengenai sebuah pertemuan ilmuwan tertentu. Dalam sebuah gambar, saya memperhatikan bahwa di atas sebuah panggung itu tertulis sebuah tanda besar dan dicetak baik dalam bahasa Ibrani maupun juga dalam bahasa Inggris, dan di sana tertulis demikian, "Ilmu akan membawa damai kepada tanah ini." Saudara, apakah benar ilmu akan membawa damai kepada tanah di mana kita berada? Menurut saya, ilmu tidak akan membawa damai kepada tanah dimanapun, maupun juga terhadap Israel. Mengapa? Karena hanya Raja Damai yang mampu melakukan itu. Saudaraku, Nabi Yeremia dalam banyak bagian itu berbicara tentang pengumpulan kembali umat Israel dan tentang Allah yang akan membawa mereka ke tanah air mereka. Dan waktu itu masih akan terjadi di masa yang akan datang. Ketika Allah mengumpulkan mereka, itu akan terjadi melalui mujizat-mujizat yang begitu besar, sehingga mereka bahkan akan melupakan kelepasan mereka yang begitu ajaib dari Mesir yang telah dirayakan lebih lama ketimbang perayaan keagamaan lainnya. Allah belum selesai dengan bangsa Israel, dan perumpamaan ini membuat fakta ini atau kenyataan ini menjadi sangat jelas. Israel adalah harta yang tersembunyi dalam sebuah ladang, dan Kristus adalah Dia yang oleh sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Sebenarnya ia memberikan dirinya sendiri untuk menebus dosa bangsa itu. Saudara, Tuhan Yesus membeli mereka dengan darahnya, sama seperti ia telah membeli keselamatan Anda dan saya. Zakaria menulis tentang pembersihan yang akan terjadi pada saat Kristus kembali ke bumi ini. Hal itu dicatat dalam Zakaria pasal 13 ayat 1 demikian. Pada waktu itu, akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Kemudian selanjutnya Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang mutiara yang berharga. Matius 13 ayat 45-46 mengatakan, demikian pula hal kerajaan surga, itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Saudaraku, penafsiran populer dari perumpamaan ini mengatakan bahwa orang berdosa itu adalah pedagang dan mutiara yang sangat berharga itu adalah Kristus. Orang berdosa ini menjual semua harta miliknya supaya ia bisa membeli Kristus. Siapakah yang sedang mencari mutiara-mutiara berharga? Apakah memang orang-orang berdosa sedang mencari keselamatan? Alkitab saya tidak mengatakan seperti itu. Pedagang itu tidak dapat menjadi orang berdosa karena ia tidak memiliki uang untuk membayar. Ia tidak sedang mencari Kristus, dan jika memang demikian seperti itu, bagaimana ia dapat membeli Kristus? Saudara, tapi itulah yang dinyatakan oleh penafsir-penafsir modern saat ini. Pedagang itu menjual semua harta miliknya. Bagaimana mungkin seorang yang berdosa dapat menjual semua yang dimilikinya ketika ia sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosanya itu? Anda bisa melihat dalam Efesus 2 ayat 1. Dan selanjutnya, kitab suci sangat jelas mengatakan bahwa Kristus dan keselamatan itu tentu saja bukan barang dagangan. Keselamatan merupakan sebuah pemberian. Saudara, sekali lagi saya mau tekankan di sini, kitab suci sangat jelas mengatakan bahwa Kristus dan keselamatan bukanlah barang dagangan. Keselamatan itu merupakan sebuah pemberian. Sebagaimana Yohanes 3 ayat 16 menyatakan, karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, Allah begitu mengasihi kita, sehingga ia mau memberi. Dan dalam Roma 6 ayat 23, kepada kita dikatakan bahwa karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Saudaraku, penafsiran yang benar dari perumpamaan ini mengungkapkan Kristus sebagai pedagang. Ia meninggalkan rumah surgawinya dan kemudian datang ke dalam dunia untuk mencari sebutir mutiara yang sangat berharga. Dan ia mendapati orang berdosa yang terhilang dan dia rela mati bagi mereka dengan mengucurkan darahnya yang berharga. Ia menjual semua yang dimilikinya untuk membeli kita dan menebus dosa kita kepada Allah. Saudaraku, Paulus mengatakan hal ini kepada jemaat di Korintus dalam 2 Korintus 8 ayat 9 demikian. Karena kamu telah mengenal anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa sekalipun ia kaya, oleh karena kamu ia menjadi miskin, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ia menebus kita kepada Allah, ia membeli kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kini marilah kita lihat sejenak pada mutiara itu. Mutiara itu menurut saya melambangkan gereja. Sebutir mutiara bukanlah sebuah batu seperti permata. Mutiara itu dibentuk dari sebuah organisme yang hidup. Sebutir pasir atau benda asing kemudian menerobos masuk ke dalam kulit kerang dari satu makhluk yang kecil dan benda itu melukai serta merusaknya. Dan respon dari organisme itu ialah mengeluarkan sejenis cairan yang akhirnya menutupi benda asing tersebut. Dan cairan itu membentuk sedemikian rupa sehingga sebuah mutiara terbentuk. Bukan sebuah permata, melainkan sebutir mutiara putih yang begitu indah. Saudaraku, sebutir mutiara itu tidaklah sama dengan batu permata lainnya. Mutiara itu tidak dapat dipotong untuk memperkaya keindahannya. Mutiara itu memang sudah terbentuk seutuhnya seperti itu. Begitu Anda memotongnya, maka Anda akan merusaknya. Saudaraku, mutiara tidak pernah dianggap sangat berharga oleh orang-orang Israel. Beberapa ayat dari kitab suci memberikan kepada kita kesan tersebut. Misalnya dalam Ayub 28 ayat 18, mutiara itu diklasifikasikan dengan giwang. Mutiara itu jauh lebih berharga bagi orang justru yang bukan Yahudi. Ketika Yesus menggunakan bahasa simbol tentang mutiara yang sangat berharga, saya membayangkan bahwa para murid-muridnya bertanya mengapa orang Timur memberikan sebutir mutiara sebagai sebuah makna simbolis tentang kejujuran dan kemurnian yang sesuai hanya bagi raja dan penguasa. Kristus datang ke dalam dunia sebagai pedagang. Ia melihat manusia berdosa, dan ia mengambil dosa manusia dan menanggungnya di dalam tubuhnya sendiri. Dosa kita adalah sebuah benda asing yang masuk ke dalam dirinya, dan ia dijadikan berdosa untuk kepentingan kita. Saudaraku, perhatikan respon Kristus kepada orang berdosa di sini. Ia sedang mengelilingi kita dengan kebenarannya sendiri. Ia menutupi kita dengan jubah putih kebenarannya sendiri. Efesus 2 ayat 10 menyatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita lihat di sini bahwa Kristus melihat kita bukan sebagaimana keadaan kita sekarang, melainkan sebagaimana keadaan kita kelak dipersembahkan kepada Dia. Selanjutnya Efesus 5 ayat 27 menyatakan, supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Saudaraku sekali lagi, Kristus melihat kita bukan sebagaimana keadaan kita sekarang, melainkan sebagaimana keadaan kita kelak dipersembahkan kepada Dia. Kristus telah menjual semua yang dimilikinya supaya Ia boleh memperoleh jemaat, yaitu kita semua. Selanjutnya, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang pukat. Sebagaimana firman Tuhan menyatakan, demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata zaman ini diambil dari kata Yunani yaitu aion yang berarti masa. Alkitab tidak mengajarkan tentang akhir zaman. Adalah benar bahwa waktu tidak akan ada lagi, tetapi kemudian kekekalan dimulai. Dan sejauh yang saya ketahui, saya tidak dapat mengatakan perbedaan. Akhir zaman secara sederhana itu berarti waktu ketika Kristus akan kembali untuk mendirikan kerajaannya di bumi. Dan selanjutnya firman Tuhan katakan, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Saudaraku, Tuhan Yesus menjelaskan dalam bagian ini bahwa ada suatu hal yang mengerikan yang terhilang. Saya sangat tertarik dalam membaca sebuah makalah ilmiah yang ditulis oleh orang-orang yang menyuguhkan bukti ilmiah tertentu di beberapa bidang yang berbeda, dan pendapat mereka ialah bahwa sains atau ilmu pengetahuan alam itu tidak merasa yakin akan banyak hal. Misalnya, mereka tidak yakin tentang sebenarnya apa yang diakibatkan oleh bom atom. Mereka tidak begitu yakin akan dampak dari pil KB. Dan banyak hal lain disebutkan. Saudara, mungkin Anda tidak tahu apakah ada surga atau neraka. Tetapi Anda sebaiknya memastikan bahwa Anda akan masuk surga. Tetapi jika Anda salah, pastilah akibatnya akan buruk. Dan Tuhan Yesus mengatakan dengan sangat jelas bahwa dampaknya akan sangat buruk. Sebenarnya, apakah Anda tahu tentang neraka? Anda tidak tahu sedikit pun tentang hal itu, bukan? Saya pun hanya tahu sesuai dengan apa yang ada dalam Alkitab. Dan karena Alkitab selama ini selalu tepat dalam segala sesuatu yang dinubuatkannya, dan karena dalam hidup saya sendiri saya telah membuktikan kebenarannya, maka saya dapat memastikan bahwa Alkitab benar dalam penguraiannya mengenai neraka. Dan saya bekerja memang berdasarkan dugaan tersebut, dan itu tentu saja lebih daripada sekadar sebuah dugaan. Saudaraku, jika kepada Anda diberitahukan bahwa suatu angin ribut akan menghantam kota Anda, apa yang akan Anda lakukan? Setelah Anda menerima informasi tersebut, seseorang mungkin akan datang dan berkata, "Ah, mereka itu telah memperingatkan tentang akan datangnya angin ribut 10 tahun yang lalu. Tetapi kenyataannya, tidak ada sama sekali angin ribut yang datang." Dan kemudian saya berpikir Anda akan menjawab, "Oh, mereka mungkin saja salah 10 tahun yang lalu. Tetapi mungkin saja mereka benar kali ini. Jadi saya pikir saya tetap akan mencari tempat perlindungan." Saudaraku, Anda benar-benar keliru jika Anda tidak melakukannya. Lalu bagaimana dengan orang yang menolak peringatan Tuhan Yesus tentang neraka? Ia berkata, "Saya akan memanfaatkan kesempatan saya." Tetapi saudaraku, akan keterlaluan jika dia sampai salah. Tuhan Yesus sendiri menyatakan kenyataan ini dengan sangat jelas dalam perumpamaan ini ketika ia berkata, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar lalu mencampakkan orang jahat ke dalam tungku berapi. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Saudaraku, Tuhan Yesus juga kemudian memberikan perumpamaan tentang tuan rumah. Sebagaimana orang menyebut ayat ini sebuah perumpamaan, tetapi yang lainnya tidak. Walaupun begitu, isi dari satu ayat ini memiliki sebuah pesan yang sangat penting bagi kita. Mari kita melihat Matius 13 ayat 52 yang menyatakan, "Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Saudaraku, ini adalah sebuah ayat yang sangat pribadi, terutama bagi kita semua yang mengajarkan dan mengotbahkan firman Allah. Saya akan menyampaikan baik dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Beberapa orang berkata kepada saya, "Oh, saya sepertinya pernah mendengarkan khotbah seperti itu." Dan menurut saya, tentu saja mereka pernah. Tetapi tugas saya ialah menyampaikan hal-hal yang lama, tetapi saya sungguh berharap untuk membawa beberapa hal yang baru juga. Selanjutnya, firman Tuhan mencatat mengenai kembalinya Tuhan Yesus ke tempat asalnya, yaitu Nazaret. Sebagaimana firman Tuhan mencatat, setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Dan setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Saudara, izinkan saya menarik perhatian Anda sekali lagi kepada suatu kenyataan bahwa pada masa Kristus, mereka tidak pernah mempertanyakan apakah ia dapat atau tidak dapat melakukan mujizat. Yang mereka tanyakan adalah, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat? Mengapa mereka menanyakan demikian? Alasannya kita bisa melihat di ayat selanjutnya yang mengatakan, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Saudara, perhatikan di sini. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Hal inilah yang membingungkan mereka. Ternyata mereka mengenali siapa Tuhan Yesus itu sebenarnya. Dan bagi mereka, Tuhan Yesus itu hanyalah anak seorang tukang kayu. Dan memang itulah dia bagi sebagian orang pada masa sekarang. Mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus itu adalah seorang guru besar, seorang yang terkenal, seorang yang hebat, tetapi bagi mereka, ia hanyalah anak seorang tukang kayu. Selanjutnya, firman Tuhan mengatakan, dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Saudara, jelas di sini bahwa Tuhan Yesus memiliki saudara laki-laki dan perempuan, dan tentu saja mereka adalah saudara tirinya, lebih muda dari dia, dan terlahir dari Maria dan Yusuf. Mereka tidak memahami sampai setelah kebangkitannya bahwa ia benar-benar anak Allah. Kemudian ayat 57 menyatakan, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Saudara, Anda lihat, di tempat kelahirannya, orang-orang begitu mengenalnya dan juga dengan keluarganya, sehingga pada akhirnya mereka menolak dia. Kita lihat di sini bahwa mereka justru menjadi batu sandungan bagi Yesus. Saya menduga mereka berkata, kami sebenarnya mengenal keluarga ini, dan ia bertumbuh bersama dengan kami. Tetapi dari mana ia memperoleh apa yang diajarkannya? Kira-kira demikian pertanyaan mereka. Saudara, selanjutnya firman Tuhan menyatakan, dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Saudara, ini merupakan sebuah pernyataan yang luar biasa. Perhatikan, apa yang membatasi kuasa Allah ketika ia berada di sana? Itu adalah karena ketidakpercayaan. Firman Tuhan tadi katakan, karena mereka tidak percaya, maka tidak banyak mujizat yang diadakannya di situ. Itu bukanlah karena ia tidak mampu melakukannya, tetapi justru karena ketidakpercayaan mereka, maka ia hanya melakukan sangat sedikit mujizat di sana. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada suatu pelajaran rohani di sini kita melihat. Masalah besar bagi Anda dan saya ialah bahwa kita tidak memiliki iman untuk percaya, dan saya sedang berbicara tentang iman untuk menerima keselamatan, baik kita sebagai laki-laki maupun sebagai perempuan. Kita membutuhkan jenis iman yang sungguh-sungguh mempercayai bahwa Kristus dapat menyelamatkan setiap orang yang terhilang. Dewasa ini, kuasa Allah menjadi terbatas dalam komunitas atau kelompok Anda, dalam gereja Anda, dalam keluarga Anda, dan juga dalam kehidupan Anda karena ketidakpercayaan. Dan ini tentu saja berlaku juga bagi saya. Tuhan Yesus mengatakan sebuah kebenaran besar di sini. Karena itu janganlah kita melewatkan kebenaran ini. Saudaraku, sampai saat ini kita telah menyelesaikan pasal 13 dari Injil Matius. Lalu hal apa saja yang dicatat oleh Matius dalam pasal selanjutnya? Tentu saja kita akan melihat dalam pertemuan yang berikut. Karena itu jangan lewatkan pembahasan selanjutnya. Saudara, mari kita berdoa mengakhiri pembahasan kita kali ini. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih karena kami kembali diingatkan akan kebenaran firman-Mu, agar kami sungguh-sungguh menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.